Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Denne uken det Crazy Week hos Domino's Pizza. Det betyr halv pris på all pizza til og med søndag. Pepperoni, skinke, kylling eller ostepizza. Alle favorittene til halv pris. Bestill på dominos.no eller i appen.
Hei, og velkommen til en ny episode av Gangsterpodden. Mitt navn også denne uken, Jim Fossheim.
Og mitt navn også denne uka, ikke Henrik Fladseth, men Morten Gallosen.
Nå har jeg faktisk ikke sett Henrik i studioene siden før sommeren. Nei. Så nå føler jeg i hvert fall at det fair.
Ja, vi tøyes jo mye med at jeg stadig vikarierer for han uke inn og uke ut, men jeg tror ja. Det på tid å snakke om en... Ja. Permanenten.
Ja, nå tror jeg ikke vi skal nevne det noe mer. Nå får heller han liksom være din vikar, hvis han ønsker ja. Det. Dette jo første iTunes-episode vel siden før sommeren, det ikke det? Eller siden sommeren?
Ja, det jo litt merkelig dette her, men vi spilte jo inn masse episoder ja. I mai-juni for å kunne ta ferie i juli. Så for oss det naturlig å snakke sånn. Det jo bare 4 uker siden ja. Siste var en episode på iTunes og Spotify. Ja.
Men for oss det lenge siden, ja.
For oss det lenge siden. Og da det jo verdt å minne lytterne som kanskje lurer på, hvor har det vært episoder de siste 3 ukene? Har dere hatt ferie på ordentlig? De har vært på Untold.
De har vært på Untold. Så det vi egentlig sier til alle lytterne som kanskje ikke tenker over hvordan logistikken bak innspillingen, så det jo sånn at vi tar jo ferie som andre folk, ja. Som dere som hører på også i deler av juli.
Ja, på det feltet så vi akkurat som vanlige mennesker.
ja, så vi tok jo da og bare, det var ganske mye innspilling i juni.
Det var det, og det var varme dager.
Ja, det var varme dager, og så det jo alltid sånn, vi prøver å, å legge opp til at vi ikke trenger å ta alt i juni før hver sommer.
Men så blir det sånn.
Ja, det ender jo ofte med det. Og det jo produsenten alltid sånn passe fornøyde med.
Ja, men nå vi tilbake i normal rytme. Ja.
Til neste år kan vi prøve da.
Ja, vi kan alltid prøve. Men vi tilbake i normal rytme nå til produsentenes store glede, og da det jo greit å få rytmen i gang hos lytterne også, som kanskje ikke vet om dette med Untold. For vi har jo vært ukentlig i eteren, selv om vi har hatt ferie.
Det har vi. Vi jo hver eneste uke på Untold, altså denne Rosa-appen som du kan laste ned. Egentlig overalt der du kan laste ned apper.
Ja, den veldig tilfredsstillende å se på med den fargen, for den skiller seg veldig ut fra andre apper.
Jeg merker jeg trenger det.
Og når du sier man kan laste ned hvor som helst, jeg bruker jo Android-telefon. Veldig glad i det.
Jeg veldig glad i Apple.
Ja, så jeg bruker noe som heter Google Play Store, stort sett for å laste ned apper.
Ja, jeg bruker da App Store til Apple.
Ja.
Og da bare skrev jeg en, eller jeg gjorde det en gang, jeg skulle laste ned første gang, skrev jeg Untold, ned med en. Men så det jo noen som ikke ønsker å laste ned hverken på Google Play eller på Apple.
Ja, da bruker man nettsiden som untold.app. Ja. Veldig selvforklarende titel.
Ja.
Eller URL, som det heter. Og, hvis
det overraskende mange som vil det.
Ja,
jeg trodde ikke folk gjorde det, men det har blitt veldig populært.
Det er blitt det.
Ja.
Og uansett da, om man bruker Google Play, App Store eller nettsida, hvis man gjør dette for første gang, så får man første måneden gratis.
Ja, og det jo greit.
Det veldig greit.
Det bedre enn å ikke få det.
Ja.
Og så kan jeg kan jo nevne at jeg har hatt streptokokker.
Ja, du har slitt med helsa, rett og slett, de siste ukene.
Ja, jeg har også gått på penicillin 2 runder.
Ja.
For jeg fikk først 5 dager, og da bare var det tilbake dagen etter. Og så fikk jeg 7 dager. Så nå jeg inne i en sånn fase hvor jeg håper at jeg kanskje ikke trenger mer penicillin. Så det kan bli litt hosting i denne episoden.
Ja, Men det der første fem dagene, det bare for å bygge opp resistens I kroppen, ja. Som gjør at du kanskje må ta en enda lengre kur enn de sju dagene du har fått etterpå.
Ja, nå håper jeg ikke trenger mer. Jeg skal faktisk til legen om 2 timer og 10 minutter.
Vet du hva? Da må vi gå I gang.
Ja, vi må gå I gang. Vi kan også nevne, for det får vi jo ofte spørsmål om også, det noe sted hvor folk kan sende inn forslag? Til episoder, og det jo. Det jo mulig.
Ja, det vi foretrekker at folk gjør jo å bruke Facebook-gruppa, ja. Som heter Historie for alle. Der møtes lyttere av både Historiepodden, Historiepodden 2. verdenskrig, Gangsterpodden, ja. Andre såkalt historiske podcaster her på Moderne Media, som alle tilgjengelige I Untold for øvrig. Ja.
Og det tror vi bare gjør, fordi at det en egen Instagram til Gangsterpodden.
Ja.
Men merker at vi har mer enn nok med å sjekke Historiepodden og Historiepodden 2. verdenskrig, som bare Historiepodden Norge på Instagram og Facebook. Mm. Kan dere ikke bare følge den I stedet og sende inn spørsmål der? Fordi der det større sannsynlighet for at det skjer noe, enn at dere sender på Gangsterpodden sin Instagram. Det litt sånn svik da, mot Instagram til Gangsterpodden, men jeg tror det bedre for alle.
Dette din måte å si at du nok en gang har rotet bort et passord på Instagram?
Nei, jeg har ikke det. Men uansett, til dagens episode, så det slik at vi skal prate om en kar som I sin tid ble regnet som Irlands mest notoriske forbryter.
Da du ikke mild.
Nei, da du ikke mild, for det mye haringer som har vært opp gjennom årene I Irland.
Mm.
Det det. Og da prater vi om en Martin Cahill.
Martin Cahill.
Bedre kjent som, og det her sier litt om fyren, The General.
Ja, da høres
Eller på
det ut
irsk,
som...
The General. The General.
Det nok sånn de sier det. Ja. Men da høres det ut som du sjefen da.
Ja, det vil jeg... Hvis det noen som over han, så vet jeg ikke hva han skulle bli kalt.
Nei.
Nei.
Men vi kan jo da også nevne at denne Martin Cahill...
Il Presidente!
Helt naturlig ting å si blant irer.
The President!
Ja. Men Martin, han sto da også bak noen av de mest kjente ranene I irsk historie. Og siden han ofte dukket opp I irske aviser, så ble Martin så godt kjent etter hvert at det ble laget en film om han etter hans død.
Ja, og denne filmen den fikk litt overraskende titelen The General.
Ja.
Og som vi skal da komme tilbake til mot slutten av episoden, så ble filmens regissør, John Boorman, faktisk da ranet av Martin.
Ja,
det litt spesiell turn of events.
Ja, da har du en nærhet til stoffet du skal jobbe med.
Ja.
Men dette blir det altså mer om senere, for nå skal vi som vanlig ta oss tilbake til begynnelsen av fortellingen, og da skal vi først til den 23. mai 1949. Det var dagen da Martin Cahill ble født I den irske hovedstaden Dublin. Og jeg må bare skyte inn, Jim, jeg var på en italiensk flyplass ganske nylig.
Sier du det?
Og da har du jo disse tavlene over avganger, ikke sant?
Ja.
Og der står det jo da først på engelsk, og så switcher det om til det lokale språk, som I dette tilfellet var italiensk.
Italiano.
Og vet du hva? Dublin og Edinburgh på italiensk.
Skal jeg hete?
Ja.
Det sånn, klarer jeg hete?
Det litt for dumt til å være sant, faktisk.
Da mener jeg at det Dublino.
Ja, det riktig.
Nei!
Jo.
Og hva var det andre det?
Edinburgh.
Edinburgo? Ja. Nei. Det?
Ja.
Nei!
Jo da.
Ok,
så
fordi at det
trenger ikke gjøre det vanskelig.
For det litt sånn som Simpsons oversetter spansk-italiensk til engelsk, med en liten O på slutten.
Det jo det.
Ok.
Ja. Det kommer fra virkeligheten.
Ja, men det, og til alle lyttere som også hører på historiebånden, så vet man jo 1949, altså rett etter krigen, så det spesielle kår. Da har jo Storbritannia da vært med å vinne krigen.
Ja.
Martin, han var sønn av Agnes Sheehan.
Som da moren.
Ja, det helt riktig. Og en alkoholisert fyrvokter ved navn Patrick Cahill. Og når jeg da sier fyrvokter, så det da altså snakk om en person som da jobber I et fyrtårn langs kysten.
Ja, og det jo den typen herlig selvforklarende yrkestitler.
Og det kan
som
jeg like.
Ja.
Jeg vil like det veldig godt.
Men I motsetning til faren Patrick, så foretrakk sønnen Martin å stjæle ting framfor å vokte noe. For mens Martin gikk på barneskolen, sammen med den eldre broren sin John, så skal de to guttene ha begynt å stjæle mat.
Og det jo ikke det mest usympatiske Og stjele?
Nei, det jo nesten litt sånn som man kan gjøre av nødvendighet I enkelte tilfeller, og det gjorde visst nok dette for å hjelpe foreldrene med å rett og slett spare penger.
Ja, for vi forstår det I hvert fall sånn at foreldrene til Martin og John, de var blant de fattigere innbyggerne I hele Dublin.
Ja, og når det blant de fattigere innbyggerne I Dublin rett etter 2. verdenskrig, da står det ille til.
Ja, da står det ille til. For familien Cale, de bodde på et tidspunkt da I det som ble betraktet som et slumområde I Dublin.
Ja, og da Martin ble elev på en kristen skole, som lå I den samme gata som familiehjemmet hans, så skulka han ofte skolen for å begå innbrudd sammen med brødrene sine. Og jeg sier brødrene, for I tillegg til den tidligere nevnte broren John, så hadde Martin også brødrene Anthony, Michael, Paddy,
Paddy
og Eddie.
Og Eddie, ja. Mm. Det jo...
Det sa du veldig, veldig normalt.
Ja, ja. Jeg synes Paddy veldig sånn... erkebritisk, egentlig.
Ja, eller erkeirsk.
Ja, erish.
Ja, og Michael også. Selv om det går inn I alle engelsktalende land, så det noe med å være isk Michael. Det noe annet enn å være for eksempel amerikansk Michael.
Ja, ja, ja. Helt klart. Nå går vi litt fremover I tid. Vi skal til 1964, og da var Martin blitt 15 år gammel, og han hadde fått seg et solid rulleblad hos politiet allerede da.
Ja, som 15-åring.
Som 15-åring, og sammen med brødrene så hadde han blant annet gjennomført ikke bare tyverier, men også innbrudd, en rekke. Innbrudd, noe som da ikke hindret Martin fra å prøve å verve seg da I The Royal Navy, altså Storbritannias marine.
Ja, og siden Martin tross alt var fra Irland, og da snakker vi om Republikken Irland, ikke Nordirland, så virker jo det litt rart. Men selv om vi ikke vet hvorfor han prøvde å gå inn I britisk tjeneste, så vet vi at Martin han fikk et kontant avslag.
Ja, far hans var jo fyrvokter, så kanskje han hadde et forhold til havet da.
Ja, det kan godt være. Men... Da Martin da angivelig foreslo at han kunne utføre innbrudd på vegne av The Royal Navy, så skjønte britene at Martin han var liksom ikke den militærdisciplinerte typen som de så etter.
Men det høres helt vilt ut, men vi har jo hatt episoder I Gangsterpodden hvor militæret I USA har samarbeidet med en italiensk-amerikansk mafian under krigstider for å da forhindre sabotasje. Av marinen da.
Ja, og historiepoddene våre jo fulle av historier om at folk med ikke helt blettfritt rulleblad blir brukt av, av arméen.
Ja, så selv om vi ikke tenker at disse to verdenene alltid samarbeider, så har det skjedd, og det kommer til å skje igjen.
Oh.
Og dermed så gikk Martin tilbake til å stjele og ja, gjøre de aktivitetene han var vant til med brødrene sine. Og I 1965, altså ett år fremover I tid, så var Martin blitt 16, og da ble han dømt for to innbrudd. Men I stedet for at Martin fikk en vanlig fengselsstraff, så ble han heller tvunget til å bli elev ved en katolsk nonneskole.
Det jo en litt alternativ form for straff, men som vi har sett fra utallige filmer og serier opp igjennom, katolske skoler drevet av nonner, de kan være ganske nådeløse,
ja, ja.
Med både linjal og spanskrør og det ene og det andre. Men som lytterne nok skjønner, så klarte ikke disse nonnene å få skikk på Martin, for da han ble uteksaminert fra denne nonneskolen, så gikk Martin og brødrene hans I gang med å utføre nye innbrudd I Dublins mer velstående nabolag.
Ja, og på samme tid så møtte Martin også en jente med det passende navnet Frances Lawless.
Ja, det helt utrolig. Det altså navnet hennes.
Ja. Ja, for de som sier at vi bruker for mye engelske begreper her, jeg føler ikke at dette et engelsk begrep, men vi kan jo oversette, altså lawless betyr da på norsk lovløs.
Ja, det altså het, etternavnet til.
Ja, Frances Lovløs.
Ja.
Og etter at han hadde giftet seg med Frances, så fikk Martin og Frances 5 barn, noe som ikke hindret Martin fra å innlede et forhold til Frances sin yngre søster Tina.
Ja, Tina Lawless.
Ja, Tina.
Men, ok, tunga rett I munnen her. Han har da fått 5 barn sammen med Frances.
Det medfører riktighet.
Og nå fikk han 4 nye barn med søsteren Tina.
Snart 10.
Og til tross for dette så har det blitt hevdet at Frances faktisk aksepterte forholdet mellom Martin og hennes lillesøster Tina. Og etter alt å dømme så godtok både Frances og Tina at Martin fortsatte å leve som kriminell. Så ganske tålmodige damer dette her, på flere måter. For i løpet av de neste årene så begynte Martin og brødrene hans å gjennomføre ikke lenger vanlige innbrudd, men vepnede ran.
Men for å da utføre vepnede ran, så trengte jo Martin våpen.
Ja, og vi kjenner jo Martin godt nok nå til å skjønne at han kjøper ikke disse over disk.
Nei, 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 nei. For Cale-brødrene, de brøt seg først inn i et våpenlager, og ikke et hvilket som helst våpenlager.
Nei, det jo ikke hvem som helst som har våpenlager.
Nei, 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 det ikke sant? Det gjerne militær og politiet, etc. De brøt seg inn i lagrene til det irske politiet. Altså, da du komponert deg litt andre ting enn oss to.
Ja, og dette fikk de også til.
Ja, altså, hadde noen presentert meg for denne ideen, jeg hadde blitt så engstelig, redd, jeg hadde krøpet sammen og bare...
Jeg kunne gjort det på PlayStation.
Nei, jeg vet ikke om jeg hadde gjort det. Jo, der hadde jeg gjort det. Og dette her resulterte i at de da skaffet seg flere skytevåpen, og med det så begynte de da å rane, ikke banker nødvendigvis, men kanskje det mest romantiserte du kan rane, pengetransporter.
Ja, og slik vi forstår det, så var disse pengetransportene varebiler som frakta penger mellom lokale banker. Det var jo en litt større greie i de dager enn nå som alt går på VIPs og kontaktløse kort og klokka de og sånn.
Ja.
Og da Cale-brødrene rana flere slike transporter, så skal de ha fått hjelp fra en lokal gangsterbande som heter The Dunn Gang.
The Dunn Gang!
Altså D-U-N-N-E, ja. Det meget irske etternavnet Dunn.
Ja, Dunn. Dunne. Mm. Men selv om Martin nå var å betrakte som harbarka, altså nå var han jo kriminell.
Ja, ja. Nå har han ranet våpenlager og begått vepnet ran.
Ja, 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 ja. Så fikk han oppmerksomhet for helt andre ting også. Nå skal jeg spole litt frem i tid her til 1978. Og Martin var ikke 30 engang, han var nærmere bestemt 29 år gammel, så bestemte da byetaten i Dublin seg for å rive hjemme hans, og for å gjøre da plass til et nytt bygningsprosjekt. Jeg vil anta at dette her er ting som veldig mange ikke setter pris på, i alle fall ikke han her.
Det er korrekt. Martin bodde nemlig i en gammel boligblokk i et av Dublins fattigere strøk, men da det ble bestemt at blokka skulle rives, så satte Martin seg på bakbeina. Og selv om han ikke klarte å stanse rivinga, så fortsatte han å protestere kraftig.
Ja, og dette gjorde Martin på en svært demonstrativ måte, litt overraskende selvfølgelig. Mm-hmm. Han bosatte seg nemlig i et telt ved siden av bygningsplassen der boligblokkene hans hadde stått. Og det var først da Dublins borgermester, Ben Briscoe. Det var kanskje mer skotsk, Briscoe.
Det er fort gjort for deg å gli over i skotsk.
Ben Briscoe.
Han høres ut som en western sheriff.
Ja. Men Ben Briscoe, han besøkte teltet til Martin, og overtalte da Martin til å flytte inn i et nytt hus. Mm. Og hvordan Briscoe klarte dette, det selvfølgelig noe uklart for oss da, men det kan jo tenkes, Morten, at byetaten da betalte for det nye huset til Martin og bare punget opp pengene for å få problemet til å bli borte.
Kan være. Men selv om Martin nå flyttet til et finere nabolag, så la han ikke forbryterkarrieren sin på hylla. Han fortsatte i stedet med det han hadde blitt glad i, nemlig ran. Og på starten av 1980-tallet så hadde han blitt lederen for en egen gjeng med forbrytere.
Men i tråd da med at politiet utviklet ny kriminalteknologi, så begynte Martin å bekymre seg litt mer. Mm. Han fryktet nemlig at denne teknologien, eller forensic science, som det heter på engelsk, ville gjøre det langt lettere for politiet å da skaffe beviser, og gjerne da fellende beviser mot han og gjengen.
Ja, og det er jo hele poenget med dette her.
Ja, ja. Og for å forhindre at dette skulle skje da, så gikk Martin relativt hardt til verks.
Ja, det kan du trygt si, for i 1982 så plasserte Martin en bombe under bilen til James O'Donovan, som jobbet som Chief of Forensic Science for Dublin-politiet.
Det er så hardt.
Å plassere bomba, eller? Ja. Ja, enig. Men da bomba eksploderte, så slapp O'Donovan heldigvis unna med ikke livstruende skader.
Det minner meg litt om scenen i Casino, hvor de prøver å bombe Robert De Niro. Mm. Og så, spoiler alert da, til alle som ikke har sett den, Robert De Niro dør ikke.
Nei.
Nei. Så det er ikke alltid at disse bilbombene, det høres ut som, ok, du ferdig, men du må gjøre ganske mye riktig for at det skal funke.
Men det jo en ganske kraftig eskalering her da. Altså du begynner med tjuveri av mat, går videre til innbrudd, så vepnet ran, og nå attentatforsøk med bombe.
Ja, og en annen gangster som var litt I motsatt henne, som ikke likte bilbomber, det var jo Scarface.
Ja.
Også en spoiler alert, mot slutten av filmen så det jo en bilbombe som da Scarface ikke spesielt begeistret for at skal gå av.
Tenk å ha hørt på denne podcasten I kanskje ukesvis, månedsvis, årevis, uten å ha sett Scarface.
Ja,
det skal ikke være mulig.
Jeg tror det. Det, må være en, det jo relativt ok med lyttere på denne podcasten. Det må være en lytter som ikke har sett den. Hvis du han eller hun som ikke har sett Scarface, kan du ikke please sende en DM? Det litt morsomt å vite.
Ja, eller om du litt tøffere enn det igjen.
Ja.
Stå frem I historie for alle på Facebook. Jeg den lytteren som ikke har sett Scarface.
Ja, for så vidt, jeg har den på DVD hjemme, og vi har den på DVD her på huset.
Ja,
ja.
Det betyr at den lytteren kanskje kan få låne den DVD.
Hvis du har DVD-spiller da. Ja, det. DVD-spiller har vi faktisk ikke her.
Nei.
Men uansett, det ble duket for en omfattende politietterforskning, selvfølgelig. Og etter hvert så falt politiets mistanke på Martin. Men det skal vi komme tilbake til litt senere I episoden, for I tiden før Martin ble mistenkt, så rakk han å gjennomføre flere nye forbrytelser.
Ja, for I 1983 så gikk Martin og gjengen hans for eksempel til verks mot den eksklusive smykkeforretningen O'Connors I Dublin. Og da skal Martin og medhjelperne hans ha ranet til seg så store verdier at O'Connors faktisk måtte stenge dørene for godt. Altså de kunk måtte si opp 100 ansatte.
Da du ikke forsikringen, høres
det
ut som.
Det høres jo ikke sånn ut.
Ja, han knakk hele O'Connors.
Ja.
For det som skjedde var jo at ranerne, de stakk av med ransutbytte, de. Og det mye.
Mm.
Det nemlig 2 millioner irske pund den gang, ja. Altså I 1983. Vi mener at inflasjonsjustert og konvertert til kroner, så ville det utgjort noe sånn som 80 millioner kroner I verdi I dag.
Det jo penger det.
Ja, det mye.
Men det var ikke nok penger til at Martin ville pensjonere seg med sin andel av utbytte her, for nå tar vi oss til 1986, som var året da Martin stjal flere av verdens mest verdifulle malerier. Og hvordan det skjedde skal vi komme tilbake til etter en liten pause.
Velkommen tilbake. Før pausen, Morten, så nevnte du at Martin kom til å stjele noen malerier.
Det gjorde jeg, og for å gjøre nettopp det, så tok Martin turen ut av Dublin, nærmere bestemt sørover langs kysten, for han dro nå ut på landsbygda I fylket Wicklow, hvor det ligger en staselig godseiendom fra 1700-tallet. Den eiendommen heter Rusborough House, og I 1986 så fantes det en svært verdifull privat kunstsamling I nettopp Rusborough House.
Ja, så da Martin da tok turen innom Rusborough House, så jeg vil tro lytterne skjønner hva planen hans var.
Ja.
Men natten 1. mai 1986 så snek Martin seg nemlig inn I hagen til dette godset sammen med en gruppe med innbrudstyver.
Ja, og da tyvene følte seg sikre på å ikke bli sett, så gikk de fram til hovedbygninga, og ved hjelp av redskaper som de hadde tatt med seg, så skjerte de hull I en glassdør, og det høres veldig Olsenbanden ut. Og da det var gjort, så gikk tyvene inn I selve huset.
Men til sin store forskrekkelse da, så utløste tyvene en alarm som ble aktivert rett og slett av sensorer.
Ja, også veldig Olsmannen.
Veldig Olsmannen. Også litt James Bond-aktig.
Og Mission Impossible, ja, og egentlig faktisk, veldig mye.
Ja, det en gjenganger.
Ja.
Og da alarmen gikk av, da, så la tyvene selvfølgelig på sprang ut av denne glassdøren som de kom inn.
Ja, men de løp ikke så langt, for Martin og de andre tyvene de gjemte seg nå bak en busk I hagen, samtidig som det dukket opp en nattevakt. Og denne nattevakta, det var en pensjonert oberst ved navn, og dette så isk,
ja.
Michael O'Shea.
O'Shea.
Og da O'Shea undersøkte området, så oppdaget han hverken tyvene eller hullet I glassdøra, så man begynner å skjønne hvorfor han var pensjonert, kanskje. Det var ikke akkurat øye for detaljer her. Derfor så forlot O'Shea Rusborough House I troen på at det dreide seg om en falsk alarm.
Men det var det jo ikke, Morten.
Det var jo ikke det.
Nei. For etter at tyvene hadde ventet I omkring en time for å da kunne forsikre seg om at kysten var klar igjen, så snek de seg inn I bygningen på nytt.
De jo frekke.
Ja, altså da har du kojones.
Ja, og nerver av stål.
Ja, da du, altså motsatt av oss da nok en gang.
Ja, for en gang.
Og bare 6 minutter senere, veldig presist, så stakk tyvene av med hele malerier, alle av en høy verdi.
Det kan du si, og selv om vi snakker veldig sjelden om kunst I denne podcasten, så kan vi jo si et par ord om ett av disse maleriene som de fikk med seg. Og da tenker jeg på et bilde som på norsk kjent som frue som skriver et brev med sin tjenestepike.
Ja.
Dette bildet ble malt av den nederlandske 1600-talskunstneren Johannes Vermeer.
Johannes Vermeer.
Jeg vet ikke helt hvor de skarrærene kom fra. Vermeer.
Altså.
Og siden Vermeer var ikke fransk, som jeg ga inntrykk av, men nederlender.
Ja. Nederlandsk har ikke hatt så mye av.
Nei,
det nettopp det. Jo, jeg var veldig
litt. Ja, det innimellom. Ja. Men han var jo nederlandsk, så du kan jo avsløre originaltitteren på bildet hans, Jim.
Ja, for det var... Og dette her blir... Det ikke så lett, det Schriven du ro met du bod. Altså... Skrivende vrov med djenst bode,
ja.
Som direkte oversatt betyr da skrivende frue med tjenestepike. Og gjennom århundrene etter at bildet ble malt, så har det blitt ansett for å være av en meget høy verdi.
Ja, og siden Martin også stakk av med 17 andre malerier, så har det blitt anslått at han nå hadde stjålet kunst til en total verdi av 45 millioner amerikanske dollar. En sum som I dag, med denne inflasjonsjusteringen som du snakket om I Stahjem, tilsvarer cirka 1,2 milliarder kroner.
Mm.
Og dette tok de på 6 minutter.
Ja, men med kunst så tenker jeg at da du helt avhengig av å selge til litt...
Du trenger et nettverk, for å si det pent.
Ja, og du trenger også at folk ikke forteller videre at de nå I besittelse av disse maleriene. Hadde du stjålet gullbarer til 1,2 milliarder, så kunne du sikkert fått noe I nærheten av den verdien. Mm. Når du da selger malerier, så vil jeg vel anta at kjøperne tenker at de ikke trenger å betale full pris.
Nettopp.
Men verdien var anslått for å være veldig, veldig høy. Men på veien vekk fra Rusborough House, så bestemte Martin og tyvene seg likevel for å etterlate 7 av de minst verdifulle maleriene I en grøft. Og bare noen få timer senere så ble disse maleriene funnet, og etter hva vi kan forstå så var det noen gutter da, som var ute på en fisketur I lokalområdet som fant disse.
Det var det, og dermed så satt Martin igjen med 11 malerier, og disse maleriene de gjemte han nå I en bunker som hadde blitt klargjort på forhånd. Men selv om han skjulte tyvegodset, så ble Martin likevel den hovedmistenkte til politiet, for på dette tidspunktet så ble han regnet som en av de mest kjente ranerne og innbrudstyvene I hele Irland.
Med andre ord så var Martin en kjenning av politiet.
Klassisk uttrykk.
Ja, men dessverre for politiet da, så var Martin også kjent for å være en fyr man ikke burde legge seg ut med. Og dermed så var det ingen av politiet sine informanter som turte å tyste eller å sladre på Martin.
Nei.
Og siden politiet da ikke hadde noen håndfaste beviser, så ble de stjålne maleriene dermed liggende I denne bunkeren.
Men, som du var inne på hjem, til Martins frustrasjon, så var det nærmest umulig å faktisk omsette disse bildene og få solgt dem. For ettersom flere av bildene var verdensberømte, så ville jo da ikke-kriminelle kjøpere innse at det dreide seg om tyvegods. Og siden Martin da ikke hadde de riktige kontaktene blant profesjonelle kunsttyver, så slet han også med å finne kjøpere på det sorte kunstmarkedet.
Ja, og derfor så ble da faktisk Martin etter hvert ikke så interessert I å bruke tid på disse stjålne bildene.
Nei.
Og med tiden så kvittet han seg antageligvis med bildene for langt, langt, langt mindre penger enn det de var verdt. Altså bare en brøkdel.
Mm.
Og I løpet av 1990-tallet så begynte de stjålne bildene derfor å dukke opp forskjellige steder.
Ja, et av bildene ble for eksempel oppdaget I Istanbul I Tyrkia, mens et annet bilde ble funnet I en varebil som smuglet narkotika I London. Da snakker du krysskriminalitet.
Ja, og jeg blir ikke sånn veldig overrasket.
Nei.
Men også veldig rart etterlatt seg en 7 bilder på veien vekk fra der du har stjålet til.
Det har vært vanskelig altså, å bære med seg.
Føles sånn. Mm. Men I 1993 så ble det nevnte Vermeer-maleriet, altså frue som skriver et brev med sin tjenestepike, oppdaget av en britisk politietterforsker. Og den etterforskerens navn, det var Charlie Hill. Mm. Og han jobbet for Scotland Yard. Ja, Scotland Yard. Og det en gjenganger I James Bond-filmer. Mm. Ja. Som da rett og slett kallenavnene til politiet I den britiske hovedstaden London.
Ja, et av de mer ikoniske navnene på en etterretningstjeneste, som det for så vidt ikke det jo politiet.
Ja. Vi har vel I en eller annen episode også forklart hvorfor det heter Scotland Yard, men det har jeg faktisk glemt.
Men jeg husker, fordi det originale hovedkvarteret til denne delen av London politiet, de hadde en inngang fra en gate som het Great Scotland Yard.
Jeg trodde det var enda mer intrikat, ja, men det var det altså ikke.
Ja, det ikke den mest spennende bakgrunnshistorien, men herlig navn. Ja, Scotland Yard. Og siden Hill I Scotland Yard jobbet med å spore opp stjålet kunst, så befant han seg I den belgiske byen Antwerpen. Her hadde han kommet I kontakt med en gruppe gangstere som på dette tidspunktet var I besittelse av nettopp Vermeer-bildet. Det som deretter skjedde, det var at, og dette har Hill senere forklart, jeg jobbet I Scotland Yards Art Squad. Jeg ble ført til en parkeringsplass I Antwerpen av en gangster og måtte skjule følelsene mine da jeg pakket ut maleriet. Det det største mesterverket jeg har hatt gleden av å holde.
Jeg kan tenke meg at det litt sånn... det må jo være en stor opplevelse.
Ja, når dette ditt fagområde,
ja, ikke sant?
Så det jo helt enormt.
Ja, og det minner litt om, det jo laget masse filmer, altså thrillere, med hvor det alltid et sånn maleri da, som ikonisk, som går igjen, og politiet virker ekstra engasjert I disse filmene.
De gjør det.
Ja. Og med dette her så havnet jo da maleriet omsider I trygge hender, og da kan vi heller da rette oppmerksomheten tilbake mot Martin. For selv om Martin hadde gjort seg skyldig I kunsttyveri, så hadde han også langt flere jern I ilden.
Ja, men noe av det Martin nå foretok seg var kanskje litt mer overraskende, for det jo et visst sprangim mellom å stjæle kunst og å utpresse eierne av, og da snakker vi ikke om store diamantforretninger eller noe sånt, av små pølseboder.
Ja, ja. Det to forskjellige verdener.
Ja.
Likevel så var det akkurat dette Martin gjorde. For I løpet av 1980-tallet så oppholdt han seg ofte I et distrikt av Dublin som har mye nattklubber.
Mm.
Og her så skal han rett og slett ha brukt mye tid på å presse ut både restauranter og lokale pølseselgere og det som var.
Ja, men vi nevnte jo videre at vi skulle komme tilbake til at Martin ble satt under politiovervåkning, at han ble en kjenning og en... person of interest.
Ja, det gjorde vi. For vi nevnte jo da at Martin hadde jo forsøkt å ta livet av politimannen James O'Donovan med denne bomben da.
Mm.
Og I løpet av 1980-tallet så ble dette drapsforsøket selvfølgelig etterforsket, og til slutt så falt mistanken på Martin. Men siden det da ikke fantes håndfaste beviser mot han, så satte politiet ham under hemmelig overvåkning 24 timer I døgnet.
Ja, og derfor ble det opprettet en egen politiavdeling faktisk for å overvåke Martin og gjengen hans. Og denne avdelingen fikk kodenavnet Tango Squad,
ja.
Mens Martin ble referert til med kodenavnet Tango One.
Ja, og da Martin ble satt under overvåkning så begynte politiet å selvfølgelig da overvåke huset hans. Og dette huset det lå nemlig I, vi nevnte jo at han hadde jo fått et hus da for å slå ned teltet.
Han oppgradertes.
Men han hadde oppgradert nok en gang, for dette huset det lå I det eksklusive nabolaget Cowper Downs, som Martin hadde flyttet til relativt nylig, og det også vekket mistanke.
Ja, for selv om Martin på papiret faktisk var arbeidsledig, så hadde han jo kjøpt dette romslige huset for en betydelig sum penger. For som lytterne vet, så hadde jo Martin en del skjulte penger å rutte med.
Med det sagt, så tar vi oss til 1988, som var året da to av Martins såkalte associates ble arrestert for å ha begått et væpnet ran. Og Martin var på dette tidspunktet svært irritert, fordi han hadde innsett at han nå var under overvåkning.
Ja, det skjønner jeg kan være ergerlig.
Og da han hørte om disse arrestasjonene, så ble han så forbannet at han bestemte seg for å sende et tydelig budskap til både politiet og også til, av alle ting, naboene.
Ja, så natta til den 26. februar 1988 så sendte Martin derfor flere av mennene sine ut I gatene I Dublin Og I løpet av nattetimene så skjærte disse opp dekkene på 197 forskjellige biler. Og visstnok så tilhørte 90 av disse bilene bare naboene til Martin. Men blant disse naboene så var det kanskje noen som ikke lot seg pille på nesa.
Ja, for da Martin vendte hjem etter å ha vært ute med mennene sine, så oppdaget han at noen hadde smadret den nye Mercedesen hans.
Og det kunne sikkert også irritere.
Ja, det kunne irritere, og han hadde jo ikke forventet dette.
Han hadde ikke det, men likevel så skulle Martin etter hvert få andre ting å tenke på, for I det vi går videre til 1993, så var Martin fortsatt under politiovervåkning, Og siden han ofte ble tiltalt for mindre forbrytelser, så måtte han titt og ofte møte opp I forskjellige rettssaler, som sikkert også kan irritere.
Ja, og utenfor disse rettssalene så ble Martin ofte fotografert av journalister. Men selv om Martin hovedsakelig dekket over ansiktet sitt med hånd og det han fant, så kunne han iblant finne på å leke seg med fotografene. Mm-hmm. Ja, for ved en anledning så skal Martin ha trukket ned buksen, mens han da ble fotografert da utenfor en rettssal.
Og da kan man jo gi lytterne et øyeblikk til å se for seg dette her, og kanskje tenke sånn, ok, hva gjør han da? Muner han dem? Altså, viser han rumpa, eller hva det som kommer til syne?
Det som kom til syne, Morten, det var rett og slett en Mickey Mouse-bokser.
Ja, det jo også noe å vise frem til journalistene. Men selv om avisene I Irland ofte skrev om Martin, så ble han likevel ikke omtalt ved navn. For å unngå at Martin saksøkte dem for ærekrenkelse, så omtalte avisen han I stedet med det som nå hadde blitt det tidligere nevnte kallenavnet hans, nemlig The General. Og det sier jo kanskje noe, Jim, om statusen som Martin hadde opparbeidet seg I Dublins kriminelle underverden.
Ja, nå var han godt kjent I alle miljøer, men siden han hadde til gode å bli tatt for de aller største forbrytelsene, så kan det jo da tenkes at Martin nå ble litt selvsikker.
Ja, og da har man jo uttrykket hovmod står for fall.
Ja, for vi har jo sett det I mange episoder her, at når mange av disse gangsterne holder på lenge nok, så virker det som at de tenker at de aldri kan bli tatt.
Ja, føler seg udødelige.
Noe neste planen hans bare preget.
Ja, det kan du si. For I 1993 så hadde Martin et møte med et av gjengmedlemmene sine, og navnet på denne mannen det var John Traynor. Og ifølge Traynor så var det en utmerket idé å rane kontoret til The National Bank of Ireland, som da lå I Dublin. Traynor hadde nemlig funnet ut at banken oppbevarte pengesedler til en verdi av 100 millioner kroner, Og det var jo musikk I ørene til Martin, som umiddelbart begynte å legge en plan.
Ja, så 1. november 1993 så ble denne planen satt ut I livet den. På denne dagen så troppet nemlig Martin og gjengen hans opp utenfor hjemmet til bankens direktør, en Jim Lacey. Og deretter så ble både Jim og kona hans Joan og datteren deres Suzanne kidnappet og ført til et hemmelig skjulested.
Og her hadde en av Martin sine menn fått I oppgave å lure Jim Lacey trill rundt. Gjengmedlemmene som fikk denne jobben var 33-åringen Jojo Kavanaugh. Kavanaugh hadde for øvrig fått sin første prikk på rullebladet da han stjal en motorsykkel som 11-åring. Hva skal du med en motorsykkel I den alderen?
Det sikkert pur moro for dem.
Antagelig. Ja. Og nå skulle da Kavanaugh late som at også han hadde blitt kidnappet av Martin, altså en mann på innsida.
Ja, dette her sånn, det høres som en film.
Ja.
Og så hvordan I all verden kan han Jim la seg lure, vi får se da. Og derfor så ble Kavanaugh bundet fast I et rom sammen med ekteparet Lacey, og Martin han truet rett og slett med å drepe Jim og familien hans hvis ikke Jim og Kavanaugh kjørte til banken neste dag. Og dette gikk Jim selvsagt med på å gjøre, velvitende om at han måtte returnere med pengene fra bankvelvet. For dersom Jim ikke gjorde dette, så ville Martin ta både konen hans, altså Joan, og datteren Susanne av dage.
Som andre ord så sto det bokstavlig talt liv på spill, så vidt Jim Lacey forsto. Men heldigvis for familien Lacey så klarte Jim å få tak I disse pengene. For ifølge informasjonen som vi har funnet, så endte det med at Kavanaugh kjørte ut av banken med en varebil full av pengesedler. Og Kavanaugh, han overleverte deretter denne bilen til Martin og de andre gjengmedlemmene, før Kavanaugh så overga seg til politiet.
Og slik Martin da hadde planlagt dette her, så fortalte Kavanaugh at han hadde blitt kidnappet og truet til å hente pengene sammen med Jim Lacey. Men dessverre for Martin, så hadde Kavanaugh gjort en tabbe.
Det fort gjort.
Ja, for siden Kavanaugh hadde barn, så mottok han også barnetrygd.
Ja, og I løpet av perioden som Kavanaugh hevda å ha vært kidnappet og da sittet I fangenskap, så oppdaget politiet at han hadde møtt opp I en bank for å ta imot en av disse trygdeutbetalingene sine. Og dermed innså politiet at Kavanaugh, han snakket jo ikke sant. Og I løpet av den påfølgende etterforskningen så rakna planen til Martin fullstendig.
Altså, jo mer vi spiller inn av alle podcastene våre, Morten, jo mer innser jeg at skal disse kriminelle bandene lykkes med et høyt spill som dette, så må du ha, det nesten som en stor bedrift, altså du må ha kompetente folk I alle ledd.
Ja, det må være pottetett.
Ja, det må være pottetett, og noen som liksom forsikrer seg om at det ikke skjer så dumme ting.
Ja, løse tråder og detaljer og sånn.
Og I løpet av de neste månedene, Morten, så klarte politiet å bevise at Martin da sto bak kidnappingen.
Det ikke bra for generalen I det hele tatt.
Nei, det ikke bra, og sikkert veldig irriterende. Og da endte det med at både Martin og Kavanaugh ble arrestert og siktet for nettopp kidnapping.
Men siden saken ikke havna I retten med en gang, så ble Martin midlertidig sluppet fri på kausjon. Og det viste seg å bli skjebnesvangert, for nå var det ikke bare politiet som ønsket å få has på Martin. Martin hadde nemlig også hisset på seg noen du ikke vil hisse på deg i irske områder,
Nei.
Nemlig The Irish Republican Army, som du hører at du godt kan forkorte til IRA. IRA.
Og som noen av lytterne helt sikkert vet, så IRA en paramilitær organisasjon som på denne tiden kjempet for at Nord-Irland skulle løsrives fra Storbritannia og bli en del av Irland. Og derfor så lå IRA I vepnet konflikt med nordirer som da ville forbli under britisk styre.
Og ifølge uttalelser fra en anonym kilde innad I IRA, så skal Martin ha hjulpet noen av fiendene til IRA med å finne et skjulested I Dublin. Og I dette skjulestedet så ble det så planlagt et bombeangrep mot en lokal IRA-vennlig pub.
Det riktig det, og angrepet det fant sted 21. mai 1994, og det resulterte I at en 21 år gammel IRA-sympatisør ved navn Martin Doherty ble skutt og drept. For da mennene som da fraktet bomben prøvde å ta seg inn I puben, så ble de forsøkt stanset av nettopp Doherty. Og selv om han da ble skutt, så skapte Doherty så mye oppstyr at gjerningsmennene ikke fikk plassert bomben før de måtte flykte.
Og bare noen dager senere så konkluderte IRA med at Martin var mannen som hadde hjulpet gjerningsmennene med å finne husly I Dublin.
Og et intervju fra, vi skal ikke langt tilbake I tid, nemlig I 2021, så har denne anonyme kilden I IRA beskrevet hvordan Martin nå ble oppfattet innad I organisasjonen. Da. Og hør på dette. Cahill brydde seg aldri om politikk. Han brydde seg bare om pengene. Han trodde han var usårbar og at han kunne gjøre akkurat sånn han ville. Vi mistet en av våre menn. Slik vi så det, så hadde Cahill da forrådt landet sitt, og det måtte han betale prisen for.
Og da hopper vi noen måneder frem I tid til den 18. august 1994. På denne dagen så forlot Martin huset sitt for å ta en tur innom en lokal butikk, og mens han satt bak rattet på bilen sin, så stoppet han foran et rødt lys I et veikryss, og vi vet jo fra filmer og serier, Jim, Rødt lys kan være skjebnesvangert, da.
Ja, det det mange rappere også som har fått erfare. Mm. Men I dette krysset så ventet en mann som var utstyrt med en kaliber 357, en Magnum-revolver. Mm. Og det lille jeg kan om revolveret at Magnum, det lager store hull.
Det gjør det.
Ja, og mannen gikk nå frem mot bilen til Martin og hevet revolveren og tok sikte. Og før Martin rakk å reagere, så klemte mannen på avtrekkeren, og med det så ble omsider Martin truffet 4 ganger I både ansikt og bryst.
Ja, og gjennom mange år med historiepodden, Jim, så har vi jo hatt historier om folk som kunne overleve dette her.
Ja, det har vi.
Men Martin Cahill, han døde nærmest momentant, og han ble dermed bare 45 år gammel. Så fort mordet var utført, så kjørte drapsmannen hans av gårde på en motorsykkel.
Få timer senere så påtok IRA seg offentlig ansvaret for drapet, men siden drapsmannen ikke ble tatt, så har drapet på Martin likevel ikke blitt formelt oppklart. Og opp gjennom årene så har det derfor vært mange spekulasjoner om hvorvidt IRA faktisk sto bak mordet. Men siden denne anonyme IRA-kilden uttalte seg så sent som I 2021, så virker det som at det mest sannsynlige at det var IRA som sto bak.
Det riktig, men Jim, vi lovte jo å komme tilbake til denne filmen The General, for vi nevnte jo at filmens regissør, John Borman, han ble på et tidspunkt rana av Martin Cale.
Ja, det stemmer. Selv om Borman en brite, så har han nemlig bodd store deler av livet I Irland. Og I 1981 så skal Martin faktisk ha brutt seg inn I huset hans I Dublin.
Ja, og da skal Martin ha stjålet en gullbelagt vinylplate. Denne vinylplata var visstnok en pris som Borman hadde vunnet for filmmusikken til en annen av filmene sine, nemlig Deliverance fra 1972, der man blant annet finner Burt Reynolds og faren til Angelina Jolie, altså John Voight, I hovedrollene.
Har du sett den?
Den fæl.
Det noe av det hardeste jeg har sett til alle lyttere. Jeg tror den ligger på HBO nå. Det noe av det hardeste jeg har sett.
Ja, på norsk så het den I sin tid Picnic med døden.
Ja, det stemmer det. Og til alle som, ja, jeg skal ikke komme noen avsløringer,
Den ganske fæl.
Ja, ikke tenk at du skal sette deg ned og spise middag, det hyggelig.
Nei.
Du må være klar for det uventede.
Det ikke en popcornfilm.
Nei. Det det ikke. Men I 1998 så lagde altså da Borman The General, som da handlet om Martin Cale. Og I denne filmen så ble Martin da spilt av den irske skuespilleren Brendan Gleeson. Og vi kan jo nevne at den har ikke gjort seg bort på IMDb-skalaen.
Nei, på ingen måte. Jeg vil si den har en ganske positiv score.
Ja, 7,2 har den fått av 10.
Ja.
Det sånn... Alt over 7, med mindre det skrekkfilmer, da kan det gå helt ned på 2-tallet.
Ja.
Alt over 7, det kan jeg finne på å skru på en søndag, altså.
Ja, så filmen antagelig verdt en titt for de som ønsker mer stoff om Martin The General Cahill. Og helt til slutt, Jim, så må vi ha med ukas gangsterlåt,
ja.
Som da å finne I spillelista Gangsterpodden på Spotify.
Ja.
Denne uka så har vi valgt noe av det irskeste jeg vet om.
Oh.
Nemlig The Dubliners sammen med The Pogues med låta The Irish Rover.
Ja, nå tok jeg den uten The Pogues og la til deg da.
Ok, ja. Ja. Men den også bra.
Men du kan godt gå inn på lista.
Det finnes fryktelig mange versjoner av den sangen. Ja.
Men det veldig irskt og nesten litt sånn lystig, selv om jeg vil anta tekstene. Veldig ofte så ikke tekstene spesielt lystige.
Nei, det ofte manglende samsvar mellom tekst og lydbilde på irsk musikk.
For man blir litt så glad hvis man ikke hører etter hva de sier.
Ja, det
ofte
skikkelig
så sorg. Igjen, folkens, dere kan høre alt vi lager I Untold, altså denne podcast-appen som Moderne Media har laget. Og her det masse podcast. Vi kan også nevne til de av dere som glad I fotball, så det nå mulig å høre alle Premier League-kampene live I Untold med engelsktalende kommentatorer.
Steike.
Ja. Så for 69 kroner I måneden, så kan du da... Jeg har begynt å høre på... Jeg skrudde av kommentatorene på TV-en, og så satte jeg på Untold på høytaler. Det funket veldig bra. Og vi har akkurat hatt første helg med Premier League på Untold, og tallene var veldig, veldig mye høyere enn det vi hadde trodd. Hmm. Så test det ut. Og det veldig mye annet der. Du kan høre True Crime-podden, Skrek-podden, Synderne, Henrettelsespodden, Krisemøter, Wolfgang V, Historiepodden, Andre verdenskrig. Det så mye podcaster.
Endeløst.
Ja, nesten endeløst.
Det snart ingenting som du ikke kan gjøre.
Men alt har en ende.
Ja.
Men nok om det. Hvis du som meg, at du bruker Apple-produkter, så kan du laste ned Untold gjennom App Store.
Og du mer som meg, identifiserer deg som en Morten I stedet for en Jim, så du på Android, og kan gjøre det samme I Google Play Store.
Tenk om du identifiserer deg med meg, men har Google Play...
Ja, da har man en interessekonflikt.
Ja, det vanskelig. Mm. Ja, da vil du ta det du kan gjøre da. Da går du bare på www.untold.app.
Perfekte løsninger.
Nå var vi gode. Ja, altså, det var ikke planer på forhånd.
Nei, nå bærer du mye mindre preg av medisinen enn jeg trodde du skulle.
Ja. Nå det 57 minutter til jeg skal til legen, så jeg tror vi kan begynne å runde av.
Ja, la oss det.
Vi kan også nevne avslutningsvis at vi kommer med nye podcaster, altså enkelstående podcast-miniserier også I tiden fremover I Untold. Mm. Og nå mener jeg at den samlingen av Japan, den kommer I slutten av august, så nå det ikke mange ukene igjen.
Nei, det det ikke.
Jeg gleder meg til å høre den selv, jeg.
Ja, nå det så lenge siden vi spilte inn at det blir nesten ny info for oss.
Ja, sånn jeg setter den på nå, så jeg tror jeg har glemt mye av det.
Ja.
Jeg må høre alt på nytt, rett og slett.
Mm.
Yes, folkens, da det slik at jeg ønsker hver uke at du, Morten, med neste uke.
Ja.
Og med det så vil jeg jo da at du ikke skal somme noen fisker.
Men samtidig så det viktig, hvis vi skal fortsette med dette her, at vi holder det gangster.
Ha det bra.
Ha det.
Er det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og I fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Et godt råd fra Apotek 1. Sola tilbake, like sterk som I fjor. Og det absolutt viktigste for å unngå forbrenning og solskader å bruke solkrem. Hvis du I tillegg bruker et serum med vitamin C under solkremen, kan dette bidra til ytterligere å forebygge ujevn pigmentering, linjer og rynker. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.